Huwag mo akong alalahanin. Kahit ganito ako, kahit may kapansanan ako, hindi ibig sabihin ay tumigil na ako sa mga pangarap ko. Itong kapansanan ko ang magiging tungtungang bato ko para lalo kong abutin yung mga ambisyon ko sa buhay.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Kapansanan. Minsan nakikita, minsan hindi nakikita. Ang isang kapansanan ay maaaring naroon mula ng kapanganakan, maaaring dulot ng aksidente, o binuo sa paglipas ng panahon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi lubusang makasali ang mga taong may kapansanan sa kabuuan ng lipunan. Sa linggong ito, ating mapapakinggan ang isang kwento ng isang nagpapatago na lamang sa pangalang Regina. At ang kanyang kasaysayan ay pinamagatang Tuntungang Bato. Pakinggan natin ang isang kasaysayang magbibigay sa atin ng aral at inspirasyon sa buhay. Dito sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Mahirap lang ang aming pamilya noon. Kaya bilang panganay sa apat na magkakapatid, ako ang inaasahan ng aking mga magulang na mag-aahon sa kanila sa kahirapan pagdating ng araw. Ngunit, dahil sa isang pangyayari, nagbago ang kanilang pagtingin at pagtrato sa akin.
Naku, kailangan kong makauwi sa bahay agad. Kanina pa hinihintay ni Inay itong pinabili niya sa aking gulay sa palengke. Tatawid na ako ng kalsada. Nasa kabila yung paradahan ng tricycle papunta sa amin. Diyos ko! Mabubundan ako ng kotse!
Carmen! Carmen, anong nangyari sa anak natin? Bakit siya dinala dito sa ospital?
Ang anak natin, Hilario!
Anong nangyari kay Regina?
Na hit and run! Malapit sa palengke!
Ano? Eh, anong kalagayan niya? Nakausap mo na ba yung doktor?
Oo. Katatapos lang naming mag-usap bago ka dumating dito sa ospital.
Eh, anong sabi?
Ligtas na sa kamatayan si Regina.
Salamat sa Diyos.
Pero, tuluyan ang matatanggal ang kaliwang binti niya.
Ano? Diyos ko!
Nadurog ang mga buto niya sa kaliwang paa. At kinakailangan na itong putulin. Regina, anak. Sa wakas, nagising ka na. Kakaalis lang ng itay at ng mga kapatid mo. Umuwi muna sila sa bahay. Kailangan kasi nilang magbihis eh.
Ganun ho ba?
Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain?
Inay.
Bakit, anak?
Bakit... Hindi ko po maigalaw yung kaliwang binti ko.
Regina, anak.
Nay, anong nangyari sa binti ko?
Anak, huwag kang mabibigla, ah.
Inay, sabihin niyo sa akin. Anong nangyari?
Regina, pinutol na ang kaliwang binti mo.
Ano?
Kaya, hindi mo na maigalaw yan, anak.
Na hindi! Na hindi na kaya! Dito na lang po ako mauupo sa gilid ng higaan ko. Inay, itay, salamat po sa pag-alalay niyo sa akin mula sa ospital hanggang dito sa bahay.
Eh, sino pa ba ang gagawa nun? Kundi kami. Sige, maiwan ko muna kayo dito.
Saan ka pupunta, Hilario?
Alis ako ng bahay. May kailangan lang akong asikasuhin.
Inay, paano na po ako ngayon makakabalik sa pag-aaral?
Hindi pa namin alam, anak. Pag-uusapan pa namin ang itay mo kung anong gagawin namin.
Wala po bang balita dun sa naka-aksidente sa akin?
Wala. Dahil wala namang makapagturo ng plaka nung sasakyan. Kaya mahirap matrace. Sa dinami-dami ng pwedeng maging pagsubok, Eh, bakit ganito pang nangyari sa'yo?
Inay.
Hindi ba sabi ko sa'yo, mag-iingat ka sa pagtawid-tawid ng kalsada? Yan tuloy ang nangyari sa'yo.
Inay, di ko naman to sinasadya eh.
Baka naman, pinairal mo na naman yung pagiging tanga mo. Yan tuloy ang nangyari sa'yo.
Inay, aksidente po yung nangyari. Sana naman po, huwag ako ang sisihin niya sa nangyari.
Sing buhay to kung mamalasin ka naman.
Carmen! Carmen, dinig na dinig sa labas ng bahay natin ang pagdadabog mo ha, habang naguhugas ng mga pinagkainan natin dito sa kusina.
E paano naman kasi, magmula nang magkaroon ng kapansanan yung panganay nating anak na si Regina, halos ako na lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay.
Ay.
Alam mo namang siya lang ang naaasahan natin dito sa mga gawaing bahay nung hindi pa siya nalulumpo.
E anong magagawa natin? Nadisgrasya siya. Eh bakit di mo nalang iutos yung ginagawa mo sa mga anak nating lalaki?
Anong maaasahan mo doon? Puro basketball lang laman ng utak. Ayun! Pagkatapos maghapunan ngayong gabi, nagpulasan lahat para magbulakbol. Sinong hindi sasakit ang ulo at di mangungonsume?
Ano ba yan? Sige na nga. Iwan mo na yan. Ako na magtatapos.
Ay nako! Ano bang nangyayari sa buhay natin, Hilario? Wala na bang magandang mangyayari sa atin? Puro kamalasan na lang ba?
Hina, anak. Kumain ka na.
Inay, kailan po kaya ako makakabalik sa pag-aaral?
Regina, bakit ba yan ang iniisip mo? At lagi mong tinatanong sa akin.
Eh, kasi nay, gustong-gusto ko na pong bumalik sa school.
Eh, paano ka makakabalik? Tingnan mo nga yung kalagayan mo. Sige nga, sabihin mo sa akin.
Ano pong ibig niyong sabihin?
Anak, magiging kaawa-awa lang ang kalagayan mo sa school. Pagtatawanan ka lang ng mga kapwa mo mag-aaral.
Pero inay, gusto ko pong makapagtapos.
Makatapos? At magkatapos, ano ha?
Para makapaghanap po ako ng trabaho.
Ay, Regina, naririnig mo ba yung sarili mo ha? Sa palagay mo ba, kung sakaling makapagtapos ka ng pag-aaral, may tatanggap ba sa'yo na a-applyin mo kung sakali?
Nay,
kaya mas mabuti siguro kung dito ka na lang sa bahay dahil wala na rin mangyayaring magandang kinabukasan sa'yo.
Inay, bakit ganyan kayo magsalita sa akin? Ay,
dahil yan ang totoo, Regina. Ikaw pa naman ang inaasahan namin ng itay mo na tutulong sa amin pagdating ng panahon. Pero wala na kaming nakikitang pag-asang mangyari yun sa'yo.
Kailangan kong magbanyo. Pero wala sila inay at itay. Wala rin yung mga kapatid kong lalaki. kasi nasa school. Pero di bale, kakapit na lang ako sa dingding. Diyos ko, ba't ba nangyari to sa akin? Nawalan tuloy ako ng silbi. Naging pabigat na ako sa pamilya ko. Wala na akong magawa. Paano na ang kinabukasan ko? Paano kung wala na yung mga magulang ko?
Rihina.
Inay, bakit po?
Kesa naman masayang ang buong araw mo sa loob ng bahay na walang ginagawa, mas mabuti siguro kung ikaw na ang mag-floor wax ng sahig.
Sige po, inay. Kaya ko naman po yun.
Dapat mong kayanin. Aba! Papayag ka bang manatili ka na lang na walang silbi dito sa loob ng bahay? At pag-aralan mo na rin gawin ang mga dati mong ginagawa dito sa bahay kahit may kapansanan ka para magkaroon ka naman ng kabuluhan.
Opo, inay.
At pagkatapos mong mag-floor wax, sabihan mong isa sa mga kapatid mong lalaki na magbunot ng sahig, hindi yung puro lakwatsang inaatupag. Uuwi lang dito sa bahay para lumamon. Mga pare-pareho kayong walang pakinabang.
Kailangang malinis ko dito sa kusina bago dumating si inay galing sa palengke. Medyo nasasanay na rin akong kumilos dito sa loob ng bahay kahit wala na yung kaliwang binti ko. Kailangan ko lang kumapit sa dingding para makatayo ako.
Rihina!
Nay? Nay! Dumating na po pala kayo. Ay, hindi ko po namalayan.
Ba't hinahayaan mong nakabukas yung gripo?
Naguhugas po ako, inay eh.
Ay, ibig kong sabihin, aksayado ka sa tubig. Hindi pa nga tayo nakakabayad ng huling water bill natin dahil nabaon tayo sa utang dahil sa pagka-ospital mo.
Sorry po, Nay.
Ay, nako. Nagawa mo ba yung inuutos ko sa'yo kanina?
Opo.
Ay, mabuti kung ganun. O, itong pinamalengke ko. Ikaw ang magluto nito, ah. Dapat, bago magdatingan ng mga kapatid mo at itay mo, luto na yan. Para makapaghapunan agad sila. Naintindihan mo?
Opo, inay.
O, sige. Matutulog muna ako. Gusto kong magpahinga dahil kanina pa masama ang pakiramdam ko. Ayusin mo yung gagawin mo, ah.
Ate Rihina, ano nga punan natin?
Ito. Isdang paksiw.
Ikaw ang nagluto?
Oo, Daniel.
Kaya mo na, ate. Kahit wala ka pang gamit na saklay.
Oo naman. Dapat kong pag-aralang kumilos kahit walang gamit na saklay. Ayoko naman na walang ginagawa dito sa bahay. At maging isang palamunin lang. Nakakahiyakin na inay at itay. Dahil sa akin, nagkautang pa sila ng malaki.
Paano yan, ate? Babalik ka pa ba sa pag-aaral? Sayang naman kung di mo itutuloy.
Nangihinayang din ako eh. Kalahating taon na lang, kagraduate na ako ng high school. Kaso na-aksidente ako. Kaya, kailangan kong huminto. At saka, yun na rin ang gustong mangyari ni Nainay at Itay.
Ganun ba, ate? Ay, Kawawa ka naman.
Huwag niyo akong kaawaan. Dahil tuwing ipapakita niyo sa akin na awang-awa kayo sa kalagayan ko, parang sinasabi niyo na rin na walang-wala na akong magagawa.
Ate.
O nang pag-asang mabuhay ng normal gaya ng dati. Tsaka, kailangan kong maging matapang para na rin sa sarili ko at sa kinabukasan ko.
Paano yan, Ate Rihina? Paano mo haharapin ang kinabukasan mo sa ganyang kalagayan mo?
Hindi ko pa alam. Pero hindi dapat ako panghinaan ng loob. Hindi ko hahayaang maging hadlang tong kapansanan ko para hindi ko marating yung pangarap ko sa buhay. Salamat dahil nadalaw mo ako, ha? At may dala ka pa para sa akin. Bagong saklay.
Nagustuhan mo ba yan?
Oo naman. Malaking tulong to sa akin. Hayaan mo mamaya, papraktisin ko tong gamitin.
Bilang class president, nag-initiate na ako na manghingi ng donation sa mga kaklase natin para makalikom ako ng perang pambili ng saklay mo.
Salamat talaga, ha? At naalala niyo ako.
Sana sa pamamagitan yan ay makapasok ka na ulit.
Oo naman. Ito lang naman yung hinihintay kong bilhin nila inay at itay para makabalik na ulit ako sa school.
Sana nga, para sabay-sabay tayong makagraduate.
Ayan, nakakalakad na ako gamit tong saklay na idonate ng mga kaklase ko. Nakakatawa, nakakagalaw at nakakaikot na ako dito sa loob ng bahay ng madali. Hindi gaya ng dati na hirap ako. Hindi ako dapat ma-out of balance, baka bumagsak ako. Pero buti na lang magaling akong magbalansa ng katawan ko.
Rihina, anak!
Inay!
Teka, saan galing yung saklay mo? Paano ka nagkaroon yan?
Donation po ng mga kaklase ko, Nay. Para daw po makabalik na ako sa eskwela. Makakapasok na po ulit ako, Nay.
Hindi!
Nay, anong ibig niyong sabihin?
Para ano pa? May kapansanan ka na. Gaya ng sabi ko noon sa'yo, kahit makapagtapos ka ba ng pag-aaral, wala ka rin mararating sa buhay. Sinong kumpanya naman ang maghahay ng may kapansanan? Wala!
Pero, Nay...
Wala nang pero-pero. Dito ka na lang sa loob ng bahay, Rihina.
Nay! Payagan niya naman po akong makapag-aral ulit.
Huwag mo nang ipilit yung gusto mo.
Nay naman!
Ibibilad mo lang ang sarili mo sa kahihiyan. Pagtatawanan ka lang ng mga tao dito sa lugar natin.